В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Замах на життя харківського голови Геннадія Кернеса. Хто за цим стоїть? Ми почуємо версії з Харкова. Захід посилив санкції щодо Росії. Реакції?
Любые санкции – это проявление слабости. Самое сильное оружие – это уметь договориться. Все граждане сегодня нашей страны возмущены тем, что на Россию возлагают вину на те волнения, которые происходят на Юго-Востоке.
Ми почуємо також інші реакції і також почуємо від вас, що ви думаєте про санкції.
Тобі не допоможуть, поки ти сам собі не допоможеш. Мені здається, це такий натяк, який на Україну, що Україна, ти маєш сама давати відсіч, бодай якусь.
Хочеться вірити, що щось воно буде на краще.
Більше про це та інше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною у студії Тетяна Ярмощук, і вона знає останні новини. Тетяно, прошу.
Дякую, Людмило. Сполучені Штати Америки запроваджують санкції проти 7 російських чиновників і 17 компаній, близьких до соратників президента Росії Володимира Путіна. Про це йдеться у повідомленні Білого Дому. І більше про це слухайте у програмі «Свобода сьогодні». Помста з боку сепаратистів – це головна версія причин замаху на життя міського голови Харкова Геннадія Кернеса. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Ярош. І про це також далі у програмі. Із ув'язненими у Криму досі немає зв'язку. Про це заявила уповноважений з прав людини Верховної Ради Валерія Лутковська. За її словами, подальший моніторинг дотримання прав людини у місцях несвободи на півострові поки що планується здійснювати за допомогою міжнародних місій і правозахисників, які зараз там перебувають.
У мене є ідея створити цілу групу спостерігачів за правами людини на території Автономної Республіки Крим, враховуючи те, що, наприклад, дуже зацікавлена в долі кримських татар є Туреччина. Спільно з турецьким омбудсменом ми б з задоволенням би вдвох розглядали питання дотримання прав людини на території Автономної Республіки Крим. Можливо, ми б зробили цю групу моніторів відкритою для приєднання інших держав.
Сказала Валерія Лутковська. Україна отримає 950 мільярдів збитків від окупації Криму. Про це заявив український міністр юстиції Павло Петренко. Завдяки ухваленню закону про окуповані території Україна одержала додаткові механізми захисту своїх інтересів, говорить Павло Петренко. Зокрема, притягнення до відповідальності за військові злочини і злочини проти цілісності України іноземних громадян, включаючи з високопосадовців. Близько 150 американських військових прибули до Естонії для участі у військових навчаннях через зростання напруги між Україною та Росією. Загалом до Польщі та країн Балтії було направлено 600 американських солдат для посилення східних кордонів НАТО. Британія та Франція сьогодні направили до цих країн 8 військових літаків для посилення патрулювання повітряного простору. 4 британських літаки приземлилися у Литві, тоді як 4 французьких у північній Польщі. Це в мене на цьому все, Людмило.
Дякую. З новинами у студії зі мною була Тетяна Ярмощук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Харкові скоєний замах на міського голову Геннадія Кернеса. В нього стріляли якраз під час спортивної пробіжки. Снайпер мав намір поцілити в серце, стріляючи в спину. За даними медиків, після операції Кернес і досі не прийшов до тями. З останніми новинами про стан здоров'я харківського міського голови на зв'язку із Харкова наш кореспондент Володимир Носков. Володю, я вас вітаю.
Доброго вечора. Харків у напруженні, в очікуванні, Людмила.
Що говорять лікарі, які оперували Геннадія Кернеса?
Міський голова Геннадій Кернес, за останніми даними, зараз у стабільному тяжкому стані, знаходиться в операційній харківської лікарні швидкої та невідкладної допомоги імені Мещаниного. Його зараз нікуди не можна транспортувати. В медикаментозному сні Геннадій Кернес, скоріш за все, залишатиметься і завтра. Медики не приводять пацієнта до тями, бо життю може загрожувати дуже сильний больовий шок. За словами професора Валерія Бойка, який очолював групу лікарів, що вели операцію, загроза життю залишатиметься впродовж кількох днів. Ось що сказав професор, який оперував Геннадія Кернеса.
Дуже тяжке пошкодження. Це тяжке та ракоабдомінальне поранення, поранення грудної клітини та брюшної порожнини з пошкодженням низки органів, з тяжкою кровотечею, шоком, але кровотеча зупинена. З шоком ведуть боротьбу лікарі-реаніматологи.
Отже, ми почули професора Валерія Бойка, який оперував Геннадія Кернеса на зв'язку. Володимир Носков. Володимире, а чи вдалося правоохоронцям попередньо з'ясувати, з якої зброї цілили снайпери в Геннадія Кернеса?
Людо, замах на харківського очільника стався приблизно за 10 хвилин до 12 години дня, коли Геннадій Кернес мав спортивну пробіжку, біг, велоспорта, занурювання в джерельну воду. Це спортивні захоплення міського голови. Кернес біг по Білгородському шосе і йому куля втрапила в спину, розповів журналістам, ось що розповів журналістам перший заступник начальника головного управління МВС Харківській області Микола Фоменко.
Ми вже обнаружили місце, откуда стріляли, не з машини, а з лісопосадки стріляли в нього.
Це був Микола Фоменко, який веде слідство. В правоохоронних органах офіційно не повідомляють, з якої зброї був поранений Геннадій Кернес. Але медики і Михайло Дудкін, який зараз є кандидатом у президенти, до цього очолював Харківську обласну адміністрацію, заявляють, що в мера стріляли з вогнепальної зброї. Михайло Дудкін говорить, що за його даними міліція знайшла на місці пригоди гільсу, і у Кернеса стріляли з винтівки з оптичним прицілом. Людмила?
Володимире, мабуть, головне питання, яке зараз хвилює самих харків'ян і правоохоронців, кому вигідний був цей замах? Що говорять?
Є кілька версій, називають це політична діяльність Геннадія Кернеса, а саме те, що він обрав проукраїнський курс Харкова і також його стосунки із кримінальними бізнесовими колами. Зокрема, у міліції вважають, що Кернесу мстилися з боку, скажімо, представники з боку сепаратистів. Ми також запитали у коментар її позицію у народного депутата Інни Богословська, яка добре знається на харківському політикумі. Послухаємо, що сказала Богословська.
У мене є така версія, яку я сприймаю як головну, що це фактично показове покарання тому, хто відмовився від підтримки російських інтересів і проросійських сил.
Аби, скажімо так, владу посилити, бо Геннадій Кернес тримав все у руках, Інна Богословська завтра збирається просити Арсена Авакова, який є зараз міністром МВС України, відправити у відставку, відправити його до Харкова, аби він тут очолив Харківську обласну адміністрацію і тримав оборону. Ось наразі такі дані і новини.
Дякую. На прямому зв'язку із Харкова був кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков. Більше на тему замаху на життя міського голови Харкова Геннадія Кернеса читайте на сайті Радіо Свобода, а також дивіться відеорепортажі на цю тему. А в Донецьку сьогодні відбувся мирний марш за єдність України, який розігнали декілька десятків сепаратистів у камуфляжі і з битками. При цьому мітинг охороняла міліція та спецпризначенці, але вони не змогли завадити сепаратистам бити мирних людей. Нападники атакували мітинг з кількох боків і добивали людей, що розбігалися у найближчих дворах. Зараз число поранених уточнюється, і ми з вами дізнаємося більше про цей інцидент від нашої місцевої кореспондентки Валерії Добової. Вона щойно повернулася з цієї акції. Валерія, я вас вітаю. Які подробиці?
Добрий вечір. Сьогодні о 6-й годині близько тисячі учасників мітингу за єдність України вирушили ходою по центру міста. Ця акція була санкціонована, її охороняло кілька сотень міліції та спецпризначенців, але десь на середині маршруту на цих людей напали кілька десятків, можливо, навіть більше сотні сепаратистів із прапорами Росії, із георгіївськими стрічками. Вони були у камуфляжі з масками, в масках і з битами, також мали при собі і іншу зброю, і світлошумові гранати. Вони стріляли, обстрілювали учасників мітингу згори, і, судячи за хлопками, можна було зрозуміти, що це або гумові кулі, або подібна якась зброя. Ці люди розганяли учасників мітингу по навколишніх дворах і добивали людей там. За офіційними даними, лише поранених 14, одна людина у тяжкому стані. До речі, важливо додати, що серед поранених є також і жінки. Тобто люди, які нападали, не розбиралися з тим, кого бити. Найбільш розповсюджені наразі це травми черепа. Про загиблих, на щастя, поки що не йдеться. Офіційну інформацію уточнено ми вже дізнаємося буквально за годину, коли медики підіб'ють підсумки тих людей, яким надали допомогу, які звернулися до лікарень. Важливо також зазначити, що міліція не чинила опору сепаратистам. Фактично вона відійшла в бік і дивилася, як вони б'ють мирних людей. Також, крім цього, постраждали кілька машин учасників автопробігу за єдність України. Їм камінням і битками побили вікна. І теж важливий момент, що після нападу сепаратисти вільно, не ховаючи своєї зброї, групами по 10-20 людей пересувались по центру міста, і міліція їх не затримувала і також не чинила їм опору.
Валерія, чи є новини щодо захоплених заручниками учасників місії ОБСЄ?
Новин, на жаль, добрих поки що немає про цих заручників. Вони досі знаходяться у руках сепаратистів. При цьому учасники місії кажуть, що вони не в заручниках знаходяться, а наче в гостях. Нагадаємо, вчора відпустили одного з членів місії. Більше людей, які, скажімо так, вийшли від цих озброєних людей, немає. Наразі з Європи відправили чергова делегація для переговорів щодо звільнення учасників місії. І за офіційними даними СБУ, у Слов'янську в руках, власне, у цих озброєних людей перебуває близько 40 заручників.
І ще одне запитання, Валерія. Чи відомі якісь деталі щодо тіла, знайденого сьогодні в Слов'янському районі?
Так поки що опізнати це тіло не вдалося, але міліція зауважує, що воно було знайдено там само, де й тіло депутата Горлівської міської ради Володимира Рибака. Справа в тому, що навіть ознаки катувань такі самі, і так само цей чоловік мав на плечах наплічник із піском. Єдине, що сказала міліція, що це чоловік 30-35 років. І наразі вже відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство».
Дякую. На прямому зв'язку із Донецька була кореспондент Радіо Свобода Валерія Дубова. Більше на цю тему новин на сайті radiosvoboda.org. Тим часом Захід зробив черговий крок у поглибленні тиску на Москву, яка розпалює, на думку Заходу, конфлікт на сході України. Сполучені Штати сьогодні впровадили санкції щодо 7 росіян і 17 компаній. Євросоюз обмежився лише додаванням 15 нових імен до свого чорного списку. Втім, Брюссель застеріг, що через розпалювання напруги в Україні експерти Єврокомісії та дипломатичної служби працюють над підготовкою третьої фази санкцій, тобто економічних покарань. Ми почуємо із Брюсселя репортаж Віталія Єрміці.
Влада Сполучених Штатів сьогодні оприлюднила нові санкції щодо Росії. Вони стосуються 7 чиновників та військових, зокрема голови Роснефті Ігоря Сєчина, гендиректора Ростеху Сергія Чемезова, представника Держдуми Олексія Пушкова та заступника голови путінської адміністрації В'ячеслава Володіна. Під американські санкції потрапили також 17 російських підприємств. Кремль вже заявив, що дії Вашингтона на адресу Росії не залишаться без відповіді. В інтерв'ю російському телебаченню, коментуючи впровадження обмеження, голова Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко заявляє, що це лише ускладнить відносини зі Сполученими Штатами Америки.
Любые санкции – это проявление слабости. Самое сильное оружие – это уметь договориться. Все граждане сегодня нашей страны возмущены тем, что на Россию возлагают вину на те волнения, которые происходят на Юго-Востоке.
Тим часом, на відміну від Сполучених Штатів, які проявили доволі жорсткий тон, Європейський Союз на рівні голів дипломатичних місій країн ЄС сьогодні за, так би мовити, підливання олії у вогонь з боку Росії тільки розширив свій чорний список. Тобто до вже існуючих 33 персон нон-грата співдружність додала ще 15 осіб, яким заборонений в'їзд до Євросоюзу і активи яких мають заморозити у банках співдружності, якщо вони там ще є. Щоправда, імена санкціонованих росіян будуть відомі тільки завтра, після публікації в офіційному журналі Євросоюзу. Поміркована позиція ЄС пояснюється тим, що низка країн-членів все ще має сумніви щодо переходу до широких покарань економіки Російської Федерації, вважає голова місії України при ЄС Костянтин Єлісєєв. Європейський Союз повинен бути більш творчим та розумнішим. Росію треба здивувати, а те, що нині робить ЄС, всі його обмежувальні заходи, певною мірою вже були очікувані Російською Федерацією і нагадують укус комара. Кінець цитати. На думку дипломата, одним з можливих покарань Росії могла б стати велика і щедра підтримка України на всіх можливих рівнях, каже він у інтерв'ю Радіо Свобода. Зі свого боку речниця голови Європейського дипломатичного корпусу Майя Косьянчич запевняє, що економічні санкції проти Росії теж готуються.
Робота над санкціями третьої фази, тобто економічними обмеженнями, також триває. Нині ж мова йде про персональні санкції, тобто про другу стадію. Але водночас іде приготування третьої.
Це був репортаж із Брюсселя Віталії Єреміці, а ми з вами зараз дізнаємося від перехожих Києва, як вони реагують на нові санкції ЄС та Сполучених Штатів проти Росії.
Тобі не допоможуть, поки ти сам собі не допоможеш. Ті санкції, які зараз запроваджуються США та Євросоюзом, мені здається, це такий натяк м'який на Україну, що Україна, ти маєш сама давати відсіч, бодай якусь, і тоді ми зможемо якесь підкріплення тобі дати.
Ні, вони наоборот приведуть к обратній реакції, люди просто обозляться і зроблять іменно по-славянськи. Зроблять так, як вони хочуть, а не так, як їм рекомендують. Навіть якщо це буде во вред собі. Необхідний діалог на місцях, іменно в тих регіонах, де знаходяться очаги.
Може і зачепить, тільки якщо зміниться влада в Росії.
Їхні санкції носять такий більш погрозливий характер. Хочеться вірити, що щось воно буде на краще.
Ну, якщо, наприклад, для усіх громадян Росії перекроють усі кордони, і тоді громада російська зможе всередини вплинути на президента. Треба впливати на усіх, а не тільки на бізнес. Тому що Росія – це ж не тільки олігархи. Це і прості люди, і вони впливають набагато більше, ніж олігархи.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ви слухайте підсумки дня, що минає. Свобода сьогодні веду я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, яку угоду ухвалили Україна та Словаччина про реверс газу.
Предложенная схема словацкой стороной, она заключается в том, чтобы должна строиться дополнительная перемычка и использоваться не магистральный газопровод, а один из наиболее старых участков.
Хто не пускає дніпровську воду до Криму? І про все це після нашої рубрики «Деза».
Деза.
Вандали в масках с флагами националистической организации «Свобода» жгли фаеры, бросали дымовые шашки.
По словам очевидцев, активисты Евромайдана стали забрасывать участников пророссийской акции.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Сьогоднішня деза дня від російських ЗМІ про те, що українська влада вчиняє каральну операцію проти мешканців Донбасу з використанням чисельних танків та зеніток, а тим часом мирні мешканці захоплюють органи влади у містах Донбасу, щоб уникнути провокацій із Києва. Почуємо, про що ще розповідають російські ЗМІ від Євгена Солонини.
Органи влади в місті Костянтинівка на Донеччині зайняли мирні протестувальники з числа місцевих мешканців. Такі повідомлення з'явилися сьогодні на російських телеканалах. Російські кореспонденти наголошують, що в Костянтинівці не було ані стрілянини, ані якихось конфліктів. Водночас вони намагаються не згадувати про те, що органи влади в Костянтинівці захопили люди у військовій формі, без знаків розрізнення, озброєні російськими автоматами та гранатометами.
Донецької Народної Республіки зайняли сразу два здання – це горсовет і горисполком. Касается горсовет, да, просто зашли люди без единого выстрела. В общем-то, акция была достаточно мирная. Собирается такой стихийный митинг, достаточно много людей сюда пришло.
Повідомляє, зокрема, російське інтернет-телебачення Life News. Очевидці надають зовсім іншу інформацію. Так, працівники Костянтинівського міськвиконкому заявляють, що їх не пускають на роботу, що вони намагаються налагодити життєдіяльність міста дистанційно. Крім того, керівник міського осередку фронту змін Олексій Волков заявив, що його машину обстріляли, коли він сьогодні вранці проїжджав повз блокпост екстремістів біля захопленого Костянтинівського міськвиконкому. Сам він, за його словами, не постраждав. Окрім того, російські телеканали говорять про мітинг на підтримку референдуму про відокремлення регіону, в якому вранці взяли участь понад 100 мирних мешканців. Між тим, жодних фото такої кількості мітингувальників немає. Ще одну дезінформацію про ситуацію на Донбасі поширив сьогодні МЗС Російської Федерації. На офіційному сайті російського відомства йдеться про те, що українська влада нині проводить на Донбасі активну фазу каральної операції проти місцевих мешканців, в якій задіяно близько третини бійців сухопутних військ України і яка може призвести до повного знищення цілих міст. Російська влада вимагає від Києва припинити операцію. Каральна операція київського режиму проти жителів Південного Сходу України нині в активній фазі. В цьому районі діє угруповання українських військ чисельністю понад 11 тисяч осіб, близько 160 бойових танків. Йдеться на сайті МЗС Росії. Водночас виконувач обов'язків керівника адміністрації президента України Сергій Пашинський заявив, що нинішня фаза антитерористичної операції передбачає блокування міст і будівель, де перебувають озброєні сепаратисти, та захист місцевих мешканців. Що ж до кількості людей і техніки, яку нібито задіяла Україна на Сході, то 11 тисяч вояків – це приблизно дорівнює кількості всіх військовослужбовців сухопутних військ, які базуються в 8 областях України. Офіційний Київ не надавав жодної інформації про те, що на Донбас вирушили більше 100 танків. Йшлося тільки про різні види бронемашин, які використовують, зокрема, для блокування пересування сепаратистів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви можете обговорювати цю тему у соціальних мережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Вже найближчої осені Україна зможе отримати перші обсяги природного газу, добравленого в реверсному напрямку зі Словаччини. Київ та Братислава сьогодні підписали меморандум про реверсне постачання газу в Україну. Чому ж експерти радять не перебільшувати значення цієї угоди? Дізнавалася Жанна Беспічук.
Україна підписала з компанією-оператором газотранспортної системи Словаччини «Юстрім» меморандум, за яким газ попрямує до України із Заходу, а не Сходу. Президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозо привітав сьогоднішню домовленість Києва та Братислави.
Важливий перший крок до диверсифікації імпорту газу до України. Це є внеском до справи досягнення більшої енергетичної безпеки в Східній Європі та ЄС у цілому. In support of
Ukraine's energy sector. Речниця Єврокомісара з питань енергетики Гюнтера Етінгера Сабін Бергер заявила про те, що йдеться про реальну перспективу налагодження реверсних поставок газу до України вже восени 2014 року. При цьому вона відзначила, що це лише перший крок і розглядатимуться інші можливості для прокачки газу із Заходу до України. Керівник програми енергетики та клімату Центру європейських політичних студій у Брюсселі Крістіан Егенгофер звертає увагу на те, що якщо за законодавством Євросоюзу реекспорт природного газу дозволений, а Україна як член Європейського енергетичного товариства цілком підпорядкована тим правилам, які діють на енергетичному ринку Європи, то Росія грає за іншими правилами.
Якщо ви почитаєте контракти європейських компаній з «Газпромом», то там можете знайти й вимоги щодо кінцевого пункту призначення газу, згідно з якими європейські компанії не мають права здійснювати реекспорт газу.
Експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут у коментарі Радіо Свобода зауважив, що Україні для того, аби вирівнювати свій енергетичний баланс, потрібно 30 мільярдів кубічних метрів газу. Таким чином, 8 мільярдів, які максимально зможуть прокачуватися зі Словаччини до України в реверсному режимі, щороку замало для такого збалансування.
Предложена схема словацькой стороной, она заключается в том, чтобы должна строиться дополнительная перемычка и использоваться не магистральный газопровод, а один из наиболее старых участков.
Загальна потужність магістральних трубопроводів, що проходять словацькою територією, сягає 78 мільярдів кубічних метрів. З них для прокачки російського газу використовуються 50 мільярдів. Тобто є резервні потужності, які значно перевищують обсяги, гарантовані через згадану додаткову перемичку. Україні не запропонували скористатися цими потужностями, наголошує Олександр Нарбут. Жанна Безпечук, Радіо Свобода, Прага.
У Криму жартують. Альтернативою дніпровської води на півострові можуть стати сльози радощі від приєднання до Росії. Насправді ж, сьогодні в Криму існує серйозна проблема з постачанням питної води та води сільськогосподарського призначення. Експерти кажуть, що причина відсутності води в каналах півострова чисто технічна. Проте так звана влада Криму звинувачує українську владу у навмисному відключенні постачання води. Хто кому що винний? Розбиралися в цьому наш кримський кореспондент Наджія Фемі. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Наджія, я вас вітаю.
Доброго вечора, Людмила.
Так чи є вода в північно-кримському каналі?
Людмила, так, вода насправді є. У цьому можна переконатися, відвідавши кримське місто Джанкой. Вода з материка дійсно надходить, але не рухається далі по локальних каналах. Екс-голова комітету з водогосподарства Криму Олександр Лієв сьогодні пояснив нам, що постачання дніпровської води – це доволі складний технологічний процес, який вимагає погодженої роботи як в Криму, так і на північно-кримському каналі.
Для того, щоб заповнити канал, можна дуже чітко і буквально ежечасно.
Для того, аби заповнити канал, потрібно дуже чітко та майже щогодини погоджувати рівні між дирекцією Північно-Кримського каналу та керівництвом Республіканського комітету з водогосподарства Республіки Крим, сказав колишній керівник комітету Олександр Лієв. Але, на його думку, цього року були призначені нові керівники, які не є професіоналами у цій галузі. У Державному агентстві з водних ресурсів України також підтвердили, що до цього часу не отримали коректних пропозицій щодо укладення договорів з метою забезпечення потреб Криму у питній воді та зрошуванні.
Наджіє, а що кажуть люди, пересічні кримчани, і що декларує новопризначена кримська влада, цікаво?
Людмило, найбільше страждають сьогодні фермери, адже посіви на полях, як кажуть, горять. Люди почали бурити свердловини прямо на полях, щоб мати можливість проводити зрошувальні роботи, але це вихід лише для невеличких за площею насаджень. Фермери кажуть, що така ситуація з водою суттєво вплине на вартість овочів. Вони значно подорожчують. Щодо влади, то вона звинувачує українську сторону у небажанні йти на зустріч кримчанам та проголосила, що вже наступного тижня в Криму буде розпочати процес реконструкції свердловин. Як відомо, ще у 70-ті роки минулого століття радянські геологи знайшли джерела підземної води в Криму. Але екологи висловлюють сумніви, по-перше, щодо кількості цієї води, по-друге, щодо її придатності для пиття та зрошування у сільському господарстві. Адже ця вода є жорсткою та солоною, та її використання можна призвести до змін у кримському ґрунті.
Дякую. На прямому зв'язку із Криму була Наджія Фемі, яка розповідала нам про ситуацію з питною водою із Дніпра і хто кому що винний у Криму в плані води, звичайно. Більше на тему подій у Криму читайте на сайті Кримр.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
А про те, які передвиборчі пристрасті вирують у Сумах, де на другий день офіційного старту агітації лунають звинувачення в порушеннях законів на адресу кандидатів на посаду міського голови міста, про все це ви почуєте вже від нас завтра у передачі «Свобода сьогодні». Це, так би мовити, анонс. А сьогодні все. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник.